A crise económica e o emprego, falamos de seguido coa socióloga Celia Fernández do problema do desemprego desde un punto de vista sociolóxico. Bos días.
Hola, bos días.
E o emprendemento, unha solución ao problema do emprego en Galicia?
Bueno, en primeiro lugar, teríamos que ter en conta, cando falamos de emprendemento, que é exactamente esa figura do emprendemento, non? Pero, polos datos dos que temos constancia, por exemplo, o país que ten máis emprendedores por habitante é Bangladesh, o país que menos emprendedores ten Noruega, e despois está o tema de un país como Grecia, que ten máis emprendedores, é un dos países que máis emprendedores ten en Europa, e vemos que as cifras de desemprego seguen sendo iguais, non? O emprendemento, eu creo que foi considerado como unha sorte de resposta por parte dos poderes económicos e políticos, non? Para dalgunha forma culpabilizar ao propio traballador de que non atope traballo ou que non saiba venderse no mercado laboral, un problema de actitude, diríamos, pero é para liberar o propio sistema da súa propia culpa porque non sabe solucionar ou dar resposta ao traballo, á falta de traballo asalariado.
Entón, como distía, a promoción do emprendemento pode derivar na culpabilización do desempregado, da persoa que se queda sen emprego, non?
Claro, eso participa moito do que nos chamamos a ideoloxía propia da sociedade posmoderna, non? Que é a nosa sociedade, na que hai dous tótems que caracterizan esa ideoloxía, que son o hedonismo, é dicir, o da ledicia continua, e por outra banda, o que se deu en chamar a filosofía do positivismo obrigatorio, no? De ser positivo, optimista, de xeito obrigatorio, que moi ben tratou Bárbara Enreich na súa obra Sonríe ou muere, no? Que quere dicir, basicamente, que toda a realidade a podemos modificar por pensar en positivo, no? De que o emprendemento en realidade é simplemente unha cuestión de actitude, no que non importa que non teñas cartos, nin que tampouco importen as circunstancias estruturais, no, do entorno socioeconómico. Se non triunfa o teu proxecto emprendedor, ou se estás no desemprego, ou se non atopas medios para sobrevivir, é que é un problema de actitude, non?
E os falsos autónomos, de algún xeito, os emprendedores tamén esconden a precarización do mercado de traballo.
Claro, durante a crise económica, dende que comezou ata estes últimos anos, as últimas cifras amosan que aproximadamente en España existen algo máis de 100.000 falsos autónomos, non? Que en realidade é unha práctica que flexibiliza o mercado laboral, pero que o goberno, sobre todo este goberno do Partido Popular, o que fixo foi vendelo como un éxito, unha promoción do emprendemento, pero en realidade o único que fai é agochar as cifras de desemprego abafantes e, por outra banda, precarizar en xeral o mercado laboral.
E moitas das iniciativas emprendedoras acaban en fracaso.
Claro, o que pasa que é un tema que dende os medios de comunicación, sobre todo a través dos coaching ou dos gurús que venden esas píldoras de optimismo obrigatorio, digamos que non se trata esa cuestión. De feito, nas escolas de negocio, só 0,02% dos textos falan deses temas do fracaso do emprendemento, pero alonxados de falar só dun problema de actitude, senón de falar de outras cuestións como é o entorno socioeconómico propicio ou non para que un negocio triunfe ou fracase. E por outra banda, logo tamén temos que o 95%, bueno, segundo os estudos máis optimistas, o 50% dos negocios emprendedores pechan, o sea, non teñen unha duración maior de 3 anos, esos son os máis optimistas, e logo hai outros que falan do 95%, non? pero nos medios de comunicación ese fracaso non se trata. É dicir, é como se ti emprendes, invirtes cartos e o negocio vai ir sobre rodas. Ese non triunfa, pois é un problema de actitude, é dicir, é un círculo vicioso perfecto no que triunfes ou fracases, a culpa sempre vai a... Bueno, se triunfas, digamos que tamén será unha cuestión de actitude, pero se fracasas tamén, ¿no?
Pero entón, de quen é a culpa da crise?
Bueno, a culpa da crise, en realidade, porque estamos nunha etapa, nun proceso, sobre todo en Europa, pero en todo o mundo, nun proceso de revolución neoliberal, ¿no? Que está, digamos, que foi unha especie de construción para destruir os estados de bienestar, sobre todo dos países do sur, e que foi, digamos, unha forma, aparte tamén de limitar a nosa propia democracia, non? Agora mesmo, ou por exemplo co TTIP, non? É un caso ideal, non, para falar dese progreso neoliberal que está acontecendo en Europa e en todo o mundo, no que as empresas van a ter máis poder que os propios estados e que van a dominar ou limitar os nosos propios dereitos como consumidores, non? Eu creo que é unha cuestión de que esos poderes neoliberais eu creo que promoveron a existencia dunha crise para poder construir mercados laborais máis precarios, limitar as liberdades e os dereitos dos cidadáns en xeral.
E a pesar desa política de promoción ou de propaganda do emprendemento, os novos autónomos teñen facilidade para empezar a traballar por conta propia.
Claro, esa é a cuestión, a outra cara, non, desa moeda, porque promocionan ese emprendemento, pero despois cando un comeza a investir nun negocio, ve que ten que pagar unha cantidade de tasas increíbles, ven que ter que pasar por uns trámites continuos, ven que todos son atrancos, que o único que ten que pagar son, digamos, determinadas tasas e impostos. É dicir, non estamos en España, especialmente a legislación en torno aos autónomos non facilita tampouco os proxectos emprendedores, nin tampouco o poder, digamos, traballar por conta propia, non? Pero é algo que parece incoherente con esa promoción, por outro lado, do emprendemento, do liderazgo e todo ese discurso, non, establecido.
E tamén inciden en esa culpabilización do desempregado do que estábamos a falar, eses manuais de autoaxuda e as teorías psicolóxicas que asocian desemprego persoal con actitudes pasivas, como dis ti, e con fracaso persoal, non?
Claro, e que ademais esa ideoloxía da filosofía positiva ou optimismo obrigatorio é en realidade un fantástico mecanismo de control social, no sentido de que se ti non tes medios para desenvolver a túa vida con dignidade porque non atopas traballo, a sociedade nesa ideoloxía dominante vai xerar a idea de que ti tes a culpa, entón o que facemos é desactivar esa protesta colectiva, esa capacidade de protesta contra o propio sistema, e o que facemos é culpabilizarnos individualmente. Entón, é o que se chama un desempoderamento colectivo para favorecer a unha culpabilización individual e ao mesmo tempo desactivar a capacidade de protesta e de exixencia ao sistema, que non está tendo unha resposta correcta para a propia supervivencia ou a vida con dignidade das persoas, especialmente dos traballadores. Entón, se son os traballadores os que teñen a culpa, pois non hai que exixir ou testir a culpa porque non tes unha actitude positiva, pois non tes por que exixirlle ao sistema ou ao Estado que faga políticas que promovan que ti podas gañar a vida con dignidade, vamos.
O desemprego e o emprendemento desde un punto de vista sociolóxico. Celia Fernández, moitas grazas.
Grazas.